Stimați ascultători și ascultătoare, astăzi, în ajunul Zilei Internaționale a Femeilor, discutăm cu Steleana Rutco, directoarea de dezvoltare la Femei pentru Femei. Astăzi ne propunem să discutăm despre problemele cu care încă se confruntă fetele și femeile la noi în țară, dar și despre oportunitățile minunate care le așteaptă în cadrul organizației Femei pentru Femei. Steleana, bun găsit la noi!
Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
Vreau de la început să povestim oamenilor care poate au auzit puține sau deloc despre Organizația Femei pentru Femei, care este menirea acesteia.
Organizația Femei pentru Femei a fost fondată în 2019 de trei activiste feministe care vreau cumva să vadă un ONG care este un pic mai rebel, un pic mai vocal, și așa a apărut Femei pentru Femei. Acum, la moment, suntem deja 12 colegi, în timp organizația s-a extins și avem trei programe, trei piloni, să spunem așa, pe care ne orientăm ca și organizație. Primul este programul comunitar, unde se lucrează cu fetele și femeile din regiune, adică prin sate, cum spunem, la firul ierbii. Programul presupune activități de capacitare și încurajare a femeilor din spațiile rurale să creeze comunități de încredere printre ele, fiindcă noi credem că suportul este obligatoriu de la stat, dar se află și în comunitățile noastre. Și în acest program ele participă la sesiuni cu terapeute, de altfel cu ginecologe, și cumva le inspirăm prin activitatea noastră, le vorbim despre feminism, despre grija de sine, suport. Al doilea program, care este în cadrul organizației, este programul de activism pentru tineret. Este un program, spun așa, mai nou, de 3 ani, probabil, și acolo se lucrează cu tinere și tineri, dar hai să fim realiste, clar că mai multe tinere. La fel, prin toată Moldova, de curând a fost lansat la mijlocul lunii februarie și în prima zi s-au înregistrat 46 de persoane, adică cumva înțelegem că anterioarele apeluri către tineret au fost foarte populare la fel și tinerii și tinerile vor să facă activism. Noi îl numim cel mai rebel program, fiindcă acolo se nasc activiștii și activistele de mâine, și noi le ajutăm pe aceste persoane să înțeleagă direcția de activism pe care vor să o facă, forma de activism pe care vor să o facă și că vocea lor de fapt este un drept constituțional în țara noastră. Al treilea program este cel mai nou. Este programul de prevenire și combatere a violenței asupra fetelor și femeilor din Moldova. Din păcate, acest program a apărut la o necesitate. Lucrând cu fetele și femeile din Moldova, ele tot întrebau dacă avem servicii de terapeută, consultare juridică, și noi ne-am autosesizat și l-am creat. Adică acum vedem cât de mult încă este nevoie de astfel de programe.
Așa. Și ați menționat despre ceea că Femei pentru Femei este o organizație feministă. Dar aici vreau să facem claritate în această noțiune. Ce înseamnă feminismul, de fapt?
Eu o să încep de la ceea că noi suntem probabil una dintre puținele organizații care deschis se declară feministă. Pentru noi, feminismul intersecțional, de fapt, este o valoare a organizației, și ce vrem noi să spunem prin feminism este, de fapt, că fetele și femeile au aceleași drepturi constituționale într-o țară, la fel ca și fiecare băiat și bărbat. Și asta este ce pentru ce pledăm noi. Și, de fapt, feminismul este despre dreptul de a alege, nu de emanciparea femeilor, cum foarte multe persoane se confundă cu asta, că noi încercăm să, nu știu, căurăm bărbații. Adică sunt diferite stereotipuri, însă ceea ce promovăm noi este dreptul de a alege pentru oricare și fată și femeie din țara asta, precum și din lume, că atunci când ni se oferă servicii, ni se oferă oportunități, fetele să poată și femeile să facă o alegere. Aici vorbim și despre alegerile corpurilor lor, da. Aici vorbim și despre alegerea de a se căsători, cu cine, când, cum. Adică asta să fie o alegere conștientă, asumată și dorită de către fată și femeie.
Mm-hmm. Într-adevăr, asta contează extrem de mult și totuși există multe probleme cu care se confruntă femeile. Chiar dacă ne dorim o societate cu drepturi egale, sunt cazuri care ne demonstrează exact viceversa, dar vreau să vă las ca dumneavoastră să ne povestiți mai multe despre ce observați din experiența pe care o aveți, cu ce probleme totuși se confruntă femeile din Republica Moldova acum.
După cum am spus, femeile și problemele noastre sunt și ele intersecționale. Când spun intersecțional, vreau să fiu clară ce am în vedere, că e un termen nou pentru Moldova și pentru societatea noastră, este că când vorbim despre fete și femei, trebuie să vorbim și despre toate aspectele personalității. Și atunci vorbim despre fete și femei rome, de exemplu, care suferă dublă discriminare în țara noastră, ele fiind femei și de etnie romă, de exemplu. Ce mai înseamnă intersecționalitatea? Dacă este o fată romă cu dizabilități, este o triplă discriminare, i-am spune așa, sau o discriminare intersecțională. Și lista poate să continue. Și atunci când vorbim despre problemele femeilor, iarăși cele mai majore sunt chiar în fața noastră în fiecare joi la ședințele Parlamentului, unde vedem că reprezentanța femeilor în politică scade. Ceea ce este, a fost șocant, cel puțin pentru organizația noastră, să vedem că după o reprezentanță de aproape 40%, acum acest procentaj a scăzut. Și noi credem că nu s-a vorbit suficient, de exemplu, despre acest subiect. Alte probleme care sunt strigătoare la cer sunt hărțuirile sexuale de către medici, de exemplu, dacă vorbim despre cazul Meșteșug, pentru care organizația noastră foarte mult pledează să avem o claritate, să avem o transparență decizională. Eu aș spune că problemele vin de jos în sus și de sus în jos, că de amuzant asta n-ar suna, dar precum și societatea nu este educată în spiritul activist și proactivist, în sensul că noi dacă vedem o nedreptate față de, să spunem, colegile noastre de clasă, în familia noastră, noi nu suntem învățate să luăm apărarea și să punem victima pe primul loc, chiar în familie, de exemplu, da? Apoi, dacă vorbim despre ce face statul cu asta, m-aș adresa către Ministerul Educației, de exemplu, că noi nu avem educație sexuală încă în școli. Bine, aici, dacă el ar fi cu noi la masă, el mi-ar răspunde că da, dar el este integrat în cuvinte mai puțin tabuizate. Și atunci când copilul, iarăși copilul tânăr, tânărul nu cunoaște cuvântul consimțământ, nu cunoaște că este penis și vulvă, dar este, nu știu, alte păsărele sau insecte, e foarte ușor să manipulezi. Și de aici începe absolut toate problemele și nu e vorba doar despre, când spunem despre fete și femei care sunt în pericol și sunt vulnerabile în țara noastră, nu vorbim doar despre fete și femei, vorbim absolut despre toată societatea care trebuie educată în spiritul respectului și să credem victimele, nu abuzatorii.
Da, e adevărat că, din păcate, atunci când este un caz de abuz, sunt retraumatizate victimele pentru că ele de cele mai multe ori sunt supuse acestor interogări să povestească, să repovestească aceste situații, pe când e cazul ca să fie atenția îndreptată și către abuzator, ca el să răspundă pentru faptele sale. Și ulterior, reintegrarea în societate, la fel ar fi o prerogativă după mine. Dar vreau, Steliana, să ne spuneți, iată, ați menționat despre cazul medicului Meșteșug, care sunt și alte cele mai relevante situații care v-au făcut să interveniți ca organizație?
Bine că noi încercăm ca și organizație, noi avem de fapt unul din piloni, este și tragerea la răspundere a autorităților pentru neintervenție sau o intervenție netransparentă. Și aici cazurile, nu știu, noi am intervenit la cazul Car Vertical, de exemplu, care până în ziua de astăzi noi nu cunoaștem la ce etapă este ancheta și cine a fost tras la răspundere sau nu a fost tras la răspundere. Și aici vorbim despre violență digitală, care recent a apărut abia în legislația Republicii Moldova și care recent a fost introdusă penalități pentru astfel de crime, ceea ce este, de fapt, șocant, ținând cont că noi folosim rețele de socializare nu de anul ăsta, ci de mulți ani deja. Apoi este și cazul Anei Marie, care a fost unul dintre cele mai răsunătoare cazuri în țara noastră, dar vreau să spun că nu este primul și nu este ultimul caz, din păcate. Dar acest caz a stârnit un val de deschideri din partea victimelor violenței asupra femeilor, ceea ce nu știu cum mi se pare în același timp dacă putem să operăm cu alb și negru și rău și bine, fiindcă statul a început să înțeleagă că nu este un caz izolat, statul a început să înțeleagă că deja sunt mai multe raportări și atunci dacă există raportări trebuie să căutăm soluții să prevenim. Un alt caz a fost și Dima White, cazul Dima White, care de fapt continuă să ne șocheze în fiecare zi cu noi crime pe care le comite acest blogger, influencer, nu mai știu terminologia asta nouă, și când statul nostru tace și îi permite să intre în instituțiile de stat, să facă videouri și chestii de tipul ăsta. Și mulți alți hărțuitori și formatori de opinie care apar cu videouri, declarații sexiste pe toate rețelele de socializare și noi nu mai avem resurse mentale și personal să tot monitorizăm în fiecare zi și asta nu încetează. Asta nu încetează fiindcă oamenii sunt fug după senzaționalitate și asta creează multe tergiversări în ceea ce noi promovăm în fiecare zi, știți că nu e ok să avem așa discursuri, că uite, poți să faci un video viral cu discursuri pozitive, dar în același timp nimeni nu monitorizează spațiul online, de exemplu, și acolo sunt fete și femei care sunt expuse și sunt vulnerabile și multe, multe alte cazuri.
Da, ceea ce e trist. Și, bine, Stelena, aici înțelegem care este gravitatea situației, dar sunt și alte cazuri pe care femei, pentru femei le abordează și ele pot să stârnească anumite semne de întrebare. Oare nu se exagerează? Și acum vreau să dăm un exemplu. Situația cu un politician care în Parlament a oferit flori doamnelor de acolo. De ce asta este un gest nu tocmai corect? Vreau să ne explicați pentru că l-ați și discutat în cadrul organizației.
Bine, noi nu spunem că suntem împotriva florilor. Haideți să începem de la asta. Da. Să oferi o floare cadou mereu este binevenit, da. Dar contează intenția din spate. Atunci când, de exemplu, se oferă flori cu scopul de a diminua din vocea unor femei, în sensul că le portretizăm ca fiind niște ființe gingași și plăpâni, de noi diminuăm din puterea lor, dacă vorbim mai ales despre demnitate de stat, acesta nu este un gest unde tratează aceste persoane ca egale în măsură de putere, de exemplu. Și asta vorbim și despre sărbătorile de 8 martie, de exemplu, sărbători naționale, internaționale, anyways. Atunci când oferim o floare, este importantă intenția din spatele ei, mereu. Și acest politician, prin acest gest, nu a arătat altceva decât faptul că și discursul lui, dacă îl ascultăm, acest gest, arată faptul că nu tratează aceste femei din Parlament ca fiind egale și încearcă să le pui într-o poziție în care el, iată, a venit și și-a arătat puterea și, de fapt, își arată puterea și supremația în fața colegilor săi, nu atât intenția bună de a face un gest frumos și nu cred, că asta e opinia mea pur subiectivă, nu a femei pentru femei, că această instituție și acest spațiu și acest timp este potrivit anume pentru astfel de gesturi. Adică eu nu mă aștept că persoanele care eu le-am ales prin votul meu vin acolo să se măsoare cu puterea, dar acolo se discută drepturile mele ca cetățeană, acolo trebuie să ia decizii și acolo fiecare demnitar trebuie să aibă poziție clară pe comisia pe care o reprezint. Asta este absolut ce trebuie să fac acești oameni în acea instituție. Și asta, de fapt, și am încercat să arătăm că aceste gesturi, dacă vin dintr-un spațiu în care, nu știu, tu le mulțumești pentru ceva, adică scoți în evidență valoarea persoanelor ca demnitare, ok, dar când tu încerci să faci un gest prin care tu încerci să arăți că ele de fapt sunt mai slabe, mai firave, mai nu știu cum, nu este ok.
Da. Și vreau acum să ne spuneți despre sprijinul pe care îl oferă Femei pentru Femei, femeilor din Moldova, tinerelor, fetelor. Este un minunat program care are denumirea la fel frumoasă Alina. Am văzut că este și Clubul Feminist, vă organizați și Marșul Feminist an de an. Să ne spuneți așa, pe rând, după ce fel de ajutor se pot adresa femeile care poate acum ne ascultă și au nevoie de ghidare, sprijin?
Ok, pe rând. Da. Programul Alina, după cum am menționat și anterior, este unul dintre cele mai tinere programe ale noastre, însă egal de eficient, din câte am observat noi, și el vine cu câteva servicii. Aici vorbim despre sesiuni individuale cu terapeuta, sesiuni de urgență, de criză, le mai spunem noi. Ele sunt 5 sesiuni gratuite. Toate persoanele care au fost afectate de violență, de oricare tip de violență, se pot adresa prin numărul, apelând numărul 06043 22 22, sau oricare rețea de socializare ne pot scrie acolo și colegile noastre redirecționează. Absolut orice informație este confidențială. Tot în acest program sunt grupurile terapeutice, să nu fie confundate cu grupurile de suport. Grupul terapeutic este un proces de lungă durată a întregului grup, durează la jumătate de an. Acolo locurile sunt limitate, dar curând va fi redeschis un apel către fetele și femeile care au nevoie și vor să participe. Vă îndemn să vă informați ce înseamnă un grup terapeutic. Mai avem și sesiuni informative de sănătate mentală pentru fete și femei afectate de violență, unde terapeuta noastră abordează importanța sănătății mentale pentru fete și femei, unde cumva se combină cu grija de sine. Vă invit să urmăriți pagina noastră de Instagram Sprijin, acolo mai multe informații să vedeți. Și de altfel, acum suntem și într-un proces de advocacy pe ce, cum este, să spunem așa, abordată violența în bază de gen în Republica Moldova, Armenia și Georgia. Asta tot face parte din programul de prevenire. Da, și avem și ajutor de urgență, un mic ajutor financiar în caz că fetele sau femeile se află în situație gravă de violență sau, spunem așa, situație precară financiară, noi putem să oferim un ajutor de urgență.
Așa.
M-ai întrebat de...
Clubul Feminist.
Da, Feminist Club-ul este, nu știu, spațiul în care noi aducem vorbitori și vorbitoare care reflectă o opinie asupra unor teme feministe. Și este un spațiu unde noi încercăm să... Mie nu-mi place cuvântul să educăm, că nu suntem educatoare, dar încercăm să oferim informații comunității interesate de aceste subiecte. Și poate cumva să ajungem la comunitatea extinsă care nu a auzit niciodată despre ce înseamnă feminism, ce înseamnă a fi o scriitoare, o, nu știu, regizoare feministă. Și asta sunt niște teme foarte importante. Am vorbit cu terapeute, am vorbit cu ginecologi, sexologi, influenceri care noi considerăm feminiști și feministe. Adică toate temele. Și apropo, cred că dacă intrați pe pagina noastră și ne propuneți o temă și noi o considerăm că rezonează cu noi și valorile noastre, de ce nu, haideți să facem un feminist club. Chiar acum, pe data de... Dar când o să fie?
O să fie... Eu voiam să vorbesc și despre voluntari, deci până pe 20 februarie.
Mm-hmm. Pe 26 februarie noi să avem un feminist club cu 3 bărbați, soți, parteneri, care noi i-am categorizat ca feminiști. Și ce înseamnă să fii un partener sau un soț care, de fapt, drepturile fetelor și femeilor este o normalitate zilnică, respectul față de partener este indiscutabil. Și că există bărbați normali, cum spunem noi, în popor.
Se implică în educarea copiilor, treburile casnice.
Absolut, adică asta este valoarea lor de viață și ei se ghidează după principiul că totul trebuie să fie echitabil într-un parteneriat. Și noi vrem să aducem și această parte. Adică noi nu urâm bărbații, hai să începem la asta.
Da.
Despre marșul feminist, asta e o istorie foarte interesantă, fiindcă la Femei pentru Femei fiecare angajată este liberă să aleagă dacă vrea să se implice ca activistă individuală sau să reprezinte organizația, precum oricine poate să organizeze marșul feminist. Asta este important de menționat, că nu suntem un grup exclusivist în mișcarea feministă și nu este un grup închis. Orice persoană care simte că vrea să se implice în organizare este invitată încă. Noi o să lansăm cu persoanele care sunt acum în echipă organizatorică un apel către voluntari și voluntare. Foarte curând, sper că deja când a ieșit acest interviu, el să fie lansat. Marșul feminist și festivalul feminist sunt... foarte importante pentru țara noastră, din câteva considerente. Unul este că marșul feminist inspiră femeile și le dă cumva o speranță că ele nu sunt singure în lupta lor cu violența, fiindcă să ieși dintr-un ciclu al violenței este foarte dificil. Și să știi că cineva este acolo și luptă pentru tine deja este foarte mult. În al doilea rând, este foarte inspirațional pentru, dacă vorbim, pentru fete, adolescente și mai mici, fiindcă vin foarte mulți copii cu părinți la marșul feminist și este o atmosferă absolut incomparabilă, unde tu vii și în jurul tău sunt sute de fete și femei care cred ca și tine, care vor tu să crești mare într-o țară unde drepturile tale sunt apărate și tu ai liberă exprimare. Unde fiecare fetiță poate să vină cu pancarda aici și să spună că nu mă trage de cățișoare, violența nu e ok. Adică eu nu știu dacă există vreun spațiu la noi în țară unde femeile și fetele se pot simți mai libere și mai văzute și ascultate și primite decât marșul feminist și pe această cale vă invit pe 8 martie la ora 12. Chiar puteți veniți la 11, că am înțeles că o să avem un DJ set de DJ femei. Așa că veniți, noi suntem acolo cu voi, pentru voi și împreună cu voi. Și din perioada 1-15 martie vor fi multe activități în toată țara dedicate fetelor și femeilor. Și vă invit pe pagina de Facebook Festivalul Feminist să vedeți programul. De altfel, vom avea și o conferință de presă unde vom lansa toate informațiile cu privire la Festivalul Feminist. Mai în scurt, vă invit să participați, dar și să ne urmăriți și la anul să organizați.
Așa. Astfel ar trebui să sărbătorim corect 8 martie, Ziua Internațională a Femeilor, mergând la un marș feminist, participând la un festival feminist sau totuși acele buchete de flori, ciocolate și alte gesturi romantice totuși au locul.
gesturile romantice și au locul, iată, 24 februarie, dragobietele. Romantizați-vă din plin în această lună a februarie, dacă simțiți așa. 8 martie nu este despre gingășie, nu este despre cât de plăpândă e mama, fiica și sora. Ele sunt plăpânde 365 de zile în an, dacă vor ele să simt așa. 8 martie este despre ce s-a întâmplat până la ziua de azi și cum femeile au ajuns să fie acolo unde sunt astăzi. Este vorba despre femeile care nu sunt încă eliberate de puterea patriarhatului din toată lumea și cum noi putem să ajutăm nu doar femeile, dar gen cum noi, bărbații, femeile, orice persoană poate să ajute la eliberarea drepturilor femeilor din toată lumea. Este despre sărbătorirea și celebrarea câștigurilor ce ține de sănătatea femeilor, despre legislația în țară, despre spațiile publice adaptate pentru necesitățile fetelor și femeilor, este despre toate câștigurile de-a lungul anilor și munca pe care mai trebuie să o facem împreună. Buchetele sunt binevenite, dar intenția contează. Ce ascundem noi în spatele la buchetul acela, ce vrem să spunem noi, da? De exemplu, să dăm un buchet și să spunem: îmi pare rău că trăiești încă într-un stat patriarhal, dar sper acest buchet să-ți lumineze ziua de azi, de exemplu. Mm-hmm. Adică cumva, bine, că asta e o glumă, dar iarăși, de fiecare dată când un bărbat dă un buchet, e importantă intenția.
Da, pentru că noi, din păcate, vedem în diverse publicități că un buchet sau un cadou, un voucher la un magazin de produse cosmetice poate să fie ca o scuză pentru un comportament violent, da? Și atât de mult, din păcate, ni s-a infiltrat, iată, anume, așa, tradiția asta să fie: poftim un cadou și uităm de ce a fost ieri, dar urmează
asta a doua zi. E luna de miere în ciclu violenței. Dacă asta se numește luna de miere, unde agresorul încearcă să își recapite puterea și atunci când, bine că niciodată victima nu este vinovată. Asta e tot, este important să ținem minte. Și atunci, acum, în sărbătorile astea de 8 martie și ziua îndrăgostiților, se intensifică această lună de miere când se încearcă să se astupe toată agresiunea, manipularea, controlul care de-a lungul anului persistă în relație. Ea în această perioadă se intensifică, această lună de miere, și este foarte înaltă probabilitatea că victimele violenței devin mai indulgente, mai empatice față de agresorii lor în această perioadă. Și asta este trist, dar noi trebuie să înțelegem că este important să vorbim foarte mult despre suportul reciproc în aceste perioade încă și mai mult. Fiindcă ele trebuie să vină în echilibru. Cu cât mai tare se intensifică aceste, nu știu cum să le spun, romantizări a violenței, da? Noi, femeile, iarăși, din păcate, asta e realitatea, pe umerii noștri vine și suportul pentru alte victime, din păcate, și noi trebuie să fim acolo și să le spunem că, uite, eu sunt aici dacă vrei să vorbim. Noi nu putem să le scoatem din acest ciclu al violenței, dar noi putem să fim acolo când ele vor fi gata să iasă și dacă avem resursele necesare să le oferim, să fim acolo. Și iarăși, dacă ne întoarcem la ceea ce ai spus tu despre aceste publicități, este îngrozitor. Eu, sincer, eu evit social media anume din aceste motive, fiindcă este copleșitor cantitatea de publicitate sexistă care este pe social media. Și ea, din păcate, are cel mai mare număr de vizualizări. Fiindcă, vă explic de ce, cum lucrează asta. Noi am observat acest fenomen deja de mult. Noi venim cu reacții, evident, la astfel de publicități. Cu cât mai multe reacții noi dăm, cu atât mai virală ea devine.
Putem să dăm un exemplu?
De exemplu, nu știu, o postare... nu știu, acum recent chiar am văzut ceva cu un restaurant s-a deschis și vorbea o femeie și era cumva agresivă și... nu agresivă, avea un discurs de asta că nu știu, nu mă duci nicăieri, dar mă ții în casă, nu știu ce. Și bărbatul i-a stupă gura și următoarea scenă e unde îi bagă un ecler în gură sau ceva genul ăsta. Adică, exact, vorbim despre ciclul violenței, unde femeia reproșează un moment care nu i-a plăcut în relații și bărbatul îi închide gura prin a-i oferi mâncare la un restaurant nou.
Mm-hmm.
Adică, faza de lună de miere.
Și încă femeia este pusă între așa o lumină proastă, de parcă, iată, asta este unica ce poate ea să spună, da? Că nu mă duci nicăieri.
Să se jelui,
da,
cum spune
da, exact, da.
Da, de exemplu, acesta poate fi un exemplu. Iarăși vorbim despre momentul când femeia ta e mereu tristă și nu poți nimic să faci pentru a-i aduce o bună dispoziție, cumpără-i un voucher la, cum ai spus și tu, la lingerie intimă și ea se va bucura de corpul ei din nou. Adică, asta e strașnic. Eu nu mai știu cum, adică chiar nu mi-ajung uneori cuvinte să exprim de ce asta este îngrozitor, fiindcă dacă femeia este tristă, ea trebuie să ducă în terapie. Poate ea are probleme în căsnicie ei și trebuie să divorțeze până la sfârșit. Eu nu știu, noi nu știm ce probleme are, dar lingeria singur nu o să o rezolve. Și, din păcate, foarte multe magazine folosesc anume aceste manipulări pentru a-și ridica vânzările, fiindcă, din păcate, tot noi, ca societate, le hrănim aceste publicități și ne place. Sau nu mai vorbim despre sexualizarea femeii. Cum este reprezentată femeia în publicități este absolut îngrozitor. Corpul femeii este expus în toate formele posibile. De exemplu, chiar publicitatea unui gard și cu o femeie cu practic sâni dizgoliți deasupra gardului, ce a vrut să spună autorul? A vrut să spună... Eu nici nu vreau să interpretez, încă îți dai seama la ce putem să ajungem.
Sau recent o companie de lactate care la fel cumva imaginea femeii a folosit-o ca, iar din nou, care este legătura între o femeie și brânzeturi lactate, nimeni nu știe, dar pentru că așa s-a obișnuit lumea să atragă atenția anume prin corpul femeii, prin sexualizarea imaginii femeii, iată.
Dar aici este un fenomen care vreau să-l scot în evidență, fiindcă mie mi se pare că asta se omite foarte des. Este atitudinea patriarhală la ceea ce ține de consumerism, fiindcă femeile sunt considerate ca și casnice, la modul, la ideea generală societală, femeia este considerată casnică. Respectiv, aducătorul de bani este bărbatul considerat iarăși de societate. Deci, persoana care face achizițiile în casă, respectiv tot, este considerat bărbatul în mare parte. Cine interacționează cu publicitatea e cel care cumpără. Respectiv, este considerat la nivel de societate că bărbatul face achizițiile în casă. Și atunci când se face o reclamă, o publicitate, se ia în considerație cumpărătorul primar, care, într-un stat patriarhal, este bărbatul. Și reclamele, publicitățile, și publicitățile se fac pentru bărbați. Adică, dacă într-un stat mentalitatea ar fi că cumpărătorul sau cumpărătoarea poate fi oricare persoană care deține un capital egal într-un stat, publicitățile s-ar face pentru ambele sexe, corect?
Da.
La noi, în stat, se consideră cumpărătorul primar bărbatul.
Da, cei ce pune multe semne de întrebare. Steliana, vreau pe final să le reamintim oamenilor unde ne adunăm de 8 martie și cu ce scop?
Absolut. La ora 11 recomandat, vă așteptăm în fața magazinului Unic, la ora 12:00. Vă așteptăm cu pancarda care vă reprezintă anul acesta și pe data de 7 tot la pancarde puteți să veniți dacă nu aveți deja una. Vă așteptăm la Marșul Feminist, unde venim cu toții și toate să ne bucurăm pentru succesele femeilor de până acum și să abordăm subiecte care încă trebuie discutate.
Mulțumim mult, vă mai așteptăm cu noi informații și chiar poate cu niște noutăți mai pozitive.
despre, sper și eu.
Da, despre cum femeile reușesc să trăiască mult mai bine la noi în țară și în toată lumea, inclusiv datorită Organizației Femei pentru Femei.
Mulțumesc foarte mult!
Stimați prieteni și prietene, astăzi lângă noi a fost Steliana Rutco, directoarea de dezvoltare la Femei pentru Femei, și am discutat despre activitatea organizației și despre cum sărbătorim corect Ziua Internațională a Femeii. În cele ce urmează, vă dorim în continuare o zi minunată. Pe curând!